Inona ny tena mahasambatra ny fianakaviana? Ahoana ny hevitrao? Fitiavana ve? Vola ve? Sa zavatra hafa? Inona ny lazain'ny Baiboly? Sambatra izay mihaino tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Lioka toko faraika ambin'ny folo, andininy fahafalo amby roapolo. Fandika ny teniny tontolo vaovao. Inona ny vokatra izany eo aminao? Tena hifankatia ianao sy ny ankohonanao, hifanaja, hilamitsaina. Tena azo inoana ve izay lazain'ny Baiboly? Eny, ireto misy antony roa. Andriamanitra ny mpamorona ny fianakaviana. Milaza ny Baiboly fa i Jehovah Andriamanitra no azon'ny fianakaviana rehetra anarana. Efesianina toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Tsy ho nisy mihitsy ary ny fianakaviana raha tsy Jehovah ny namorona azy. Nahoana izany no tsara ho fantatra? Dinio izao. Raha mihinana sakafo matsiro ianao ka tiana ho fantatra hoe ahoana ny nanaovana an'ilay izy, dia iza no anontanianao? Azo antoka fa lay ny karakara azy. Raha tiana ho fantatra koa hoe ahoana no hasambatra ny fianakaviana, dia tsara ny manaraka ny torohevitr'i Jehovah ilay namorona ny fianakaviana. Mikarakara antsika Andriamanitra. Milaza ny Baiboly fa miahantsika Jehovah. Petera voalohany toko fahadimy andiny fahenina sy fahafito. Mitady izay hasoantsika izy ary mandaitra foana ny torohevitry. Handraisoa ary ny fianakaviana raha mitady ny torohevitr'i Jehovah ao amin'ny Baiboly. Fanontaniana ho saintsainina. Inona no hanampy anao ho vady tsara na ho raina reny mahay mitaiza? Mamaly izany ny Baiboly eo amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny voalohany sy faharoa sy Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo.